Кадве. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с наши политици. Сега на линия е професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Дали правилно казах комисиите? Не съм много сигурна. Здравейте.
Други са
комисиите. Точно така, други са комисиите. Да припомним на кои комисии сте член.
На комисията за децата, младеща и спорта.
Спорт,
и
да.
Комисията по опазване на околната среда.
Съжалявам, грешно съм извадила комисиите. Уточнихме на кои комисии сте член. Сега най-важното, което предстои да уточним, докъде стигнахте с документа, в който става ясно за вашите нови политически намерения?
В момента в партията Демократи за силна България се провежда дебат
така?
Във връзка с организационното преустройство на ДСБ и се обсъжда устава.
Така?
В цялата страна се провеждат събрания на общинските организации, в които се обсъжда новия устав, новата организационна структура, и на 13 март
така?
Националното събрание ще утвърди новия устав, ще приеме новата организационна структура и ще стартира по този начин вече новия проект. Искам да кажа следното, че в този нов десен проект Демократи за силна България запазва своята самостоятелност, тъй като много хора казваха, че може партията да се закрие, че може да се раздели, да се слива. Не е така. ДСБ организационно ще се развие, ще укрепне и на базата на тази партия, укрепена, преобразена, така да се каже,
да,
ще започне разработването на новия проект, който предполага много сериозно отваряне на ДСБ към гражданското общество, към неправителствения сектор. Тоест партията трябва да отговори и на новото време.
Да. Резултата от досегашния дебат по документите. Хората какво приемат, какво не приемат, какво искат още от вас?
Той е много интересен дебата. Основно се коментират новите организационни нива в партията, тъй като в момента Демократи за силна България е партия, която е от хоризонтален тип.
Така?
Ние имаме само общински организации и национално ръководство. Никакви междинни нива, никакви други структури, което в известна степен прави партията не много ефективна, особено при провеждането на парламентарни избори.
Така.
Нямаме структури на по-ниско ниво от общинските и нямаме структури по-агрегирани също на по-високи нива,
така,
в сравнение с общинските. В този смисъл ние създаваме така нареченото областно ниво в организацията на партията, което не е нещо ново. Повечето партии имат такива нива,
така,
но създаваме и така наречения изпълнителен съвет, който ще включва председателите на всичките областни организации, националното ръководство и, забележете, един много сериозен, голям граждански съвет, като същевременно ще създадем граждански съвети и към всички областни структури на партията. Това, което е ново за ДСБ, е, че ще създадем възможността да се създават организации по место живеене на териториален принцип, които не са задължителни. И нещо много важно, което ще бъде акцент в организационната работа, създаване на тематични клубове.
Да.
Или клубове по интереси, които да дадат възможност на хора, които не искат така наречената класическа връзка с партията, на партийни събрания, тежки заседания. Те, в зависимост от своите интереси и симпатии към Демократи за силна България, да могат да формират така наречените тематични клубове по различни теми.
Да.
Като се започне от културата, историята, изкуството, екологията, културното наследство и така нататък. Това са всъщност нашите валенции или отварянето на ДСБ към гражданското общество. Запазва се възможността за статут или така наречения статут симпатизант на Демократи за силна България. Това е така една по-мека връзка с партията. Много хора искат по такъв начин да чануват, без да плащат членски внос, но да може да взима участие при разискванията, които има партията, и съответно ще заложим на много сериозно на връзката с нашите симпатизанти, с нашите чинове. На базата на електронните ни регистри ще заложим и ще развием силно електронната комуникация. Искам да кажа в резюме. В момента нашите чинове и симпатизанти приемат по принцип тези промени. Така? Те отчитат, че ситуацията, в която сме ние като класическа партия, иска развитие, иска отваряне към гражданското общество и отчитаме, че всички партии се нуждаят от известна степен на адаптация към новото време. Партиите в съвременното общество не са единствените монополисти на правенето на политики. По-скоро те са се превърнали вече в съавтори на публични политики, и което означава, че много активно трябва да се партнира с гражданското общество.
Не се ли опарихте с този граждански съвет, който в реформаторския блок имахте, да отново отивате към тази структура?
Не, напротив, гражданския съвет показа, че той всъщност беше този генератор или създателя на реформаторския блок. А и гражданския съвет утвърди и лансира политици, които днес са много активни и качествени в българския
парламент. Само, че в един период от време доста замря.
Ами той замря по наша вина.
Така?
На партиите, тъй като ние с влизането в парламента му обърнахме гръб, започнахме да работим само с представителите на гражданския съвет в парламента и забравихме, че трябва да развиваме тези съвети на областно и на национално ниво. Дори някои от нашите колеги от реформаторския блок го обявиха за нелегитимен, което не беше много сериозно и не беше честно спрямо гражданския съвет. Гражданския съвет изигра огромна роля в консолидирането на реформаторския блок и в легитимирането му. Защото вътре в този граждански съвет влязоха десетки хора и по места, и на национално ниво, които легитимираха всички тези партии, които бяха останали извън парламент. Дължим много на гражданския съвет и затова ние тази форма или формула ще я развиваме. Пак казвам, на национално ниво ДСБ ще има към националното ръководство мощен граждански съвет и към всеки от областните ни съвети в 31 области на София, на страната, т.е. 28 региона плюс София с три такива областни съвета, ще имаме граждански съвети. Което ще ни помогне действително да привличаме нови лица и да разработваме по-ефективно политики.
Да отидем към текущите въпроси от национално значение. Първо, вчера отново се разбуни държавата с едни списъци. Списъци на хора, които си държали парите в КТБ, които са взимали кредити, макар че аз не видях голям списък на тези, които са имали необезпечени кредити. Вашата партия пак се забърка като име в този списък. Кажете ми, моля ви, отричате, признавате, какво се случва с тия пари? Имало ли е, нямало ли е пари на ДСБ в КТБ и то в такива големи размери?
Не са толкова големи размерите, за които говорите. И освен това, много партии са държали парите от своята субсидия в КТБ и в други банки, да, което е нормално.
Не, аз не смятам, че укоримо, че някой си е държал парите в КТБ. Укоримо е, ако има неправомерни пари, с които не може да докаже откъде ги е получил.
Не бих казал, че има неправомерни. Имаме субсидия, която е била държана там на влог. Знаете, че в един период тази банка даваше сравнително добри лихви и не само ДСБ, много фирми, много граждани са държали своите средства там. Вижте, в тази истерия, която се появи с КТБ, за мен най-важният въпрос е този. Кой е получавал необезпечени кредити?
Точно така.
И кой е успял в последствие да се възползва от фалита на КТБ, защото това е големия въпрос. Когато банката беше фалирала, по каква схема и кои точно са успели да се възползват?
Господин Лилков,
да,
ще ви прекъсна за момент, защото имаме директна връзка с Народното събрание. След малко ще ви изберем отново.
Добре, добре.
Радио К2 от мястото на събитието. Госпожо Павлова, вицепремиерът Дончев заяви, че въвеждането на реформи се е превърнало в универсален показател за качеството на политиките, които всеки министър води. Вие какви ефективни действия отчитате в тази посока?
Мисля, че и вчера подговорих подробно на вашия въпрос в тази посока, защото пък реформата не трябва да се превръща в мръсна дума. Реформата е нещо хубаво, реформата е нещо, зад което стои това, което, към което всички представители на държавата сме призвани — по-ефективно управление на определен сектор, по-ефективно управление на инфраструктурата или съответно на финансовия ресурс, който се влага в нея. Нашето министерство от тази гледна точка се занимава с няколко основни, така би казала, реформи и като ангажименти. Това едното е водната реформа, която преди малко споменах, че извървяхме стъпките на реформата, на финалната права сме. Така че това, с което тя, би казал, буквално и формално ще приключи, е с подписването на договорите с всички консолидирани оператори и те вече ще могат да кандидатстват за финансиране с европейски фондове. А иначе всички останали стъпки са реализирани и всичко това не се прави самоцелно. Всичко това се прави с идеята публични ресурс, както воден, така и инфраструктурата, която трябва да го осигури, да осигурим по-чиста питейна вода за гражданите, там където и говорим за отпадна вода, тя да не замърсява околната среда и всичко това да е направено по един най-добър и ефективен начин. Така че това е и смисъл на тази реформа. Втората реформа, това е реформата в кадастъра, тъй като България все още има кадастрално покритие 20%, в което включва урбанизираните територии и над 80% от територии, които са територия основно земеделска, бих казала, земеделска част, те са покрити все още само с така наречените карти на възстановената собственост на земеделски земи, които трябва да бъдат дигитализирани, изчистени от грешки, защото те, много от тях са правени на хартия, наляти в кадастър и така България ще има една надежна, но най-вече прозрачна, актуална, пълна картина за това какви са имотите, какво е разположено на тях и на тези граници. Така че това са, за тази реформа също стои едно наистина желание за подобряване на, и на услугата, но и да имаме едно добро прозрачно управление на територията на страната и на имотите.
Днес народни представители от ГЕРБ и Реформаторския блок внесоха промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с което предлагат три плажа — Карадере, Иракли и Корал — да бъдат плажове с специален екостатут. Какво е мнението ви в тази посока и как ще си сътрудничите с министър Ангелкова при управлението на плажовете, тъй като голяма част вече отиват в Министерство на туризма, с изключение на 6, които остават към вас?
Това, което мога да кажа, е, че първо да потвърдим и много категорично искам да го заявя и пред вас, използвам този случай да уточня, в Министерство на регионалното развитие и благоустройство няма да останат нито един плаж да бъде стопанисван категорично. Всички плажове, които се са на територията на страната, преминават изцяло в управление, стопанисване и контрол единствено и само от Министерство на туризма. Така че това е първото, което искам да уточня. Второ, по отношение на това предложение, аз лично го подкрепям, аз имах среща с представителите да спасим Корал и напълно подкрепям тяхното предложение. Ние се видяхме, те получиха моята подкрепа и дойдоха да представят своите законодателни промени в парламента и бяха подкрепени от народните представители от ГЕРБ. След това се включиха и Реформаторския блок и представители на АБВ, за което благодаря, защото винаги нашата цел е било да нямаме бетон на плажа и винаги моята цел като министър, не само отговорен за плажовете, но и на строителния контрол, е било да предотвратим бетонирането на плажането и строителството по тях. Така че смятам, че това е една добра идея. Използвам случая да обърна внимание, че всъщност освен тези три плажа, които те предлагат да имат специален статут, а именно статут, по който те да бъдат запазени диви, да бъдат запазени без на тях да се разполагат на преместваеми или други обекти, нещо, което ще ги запази в техния естествен и натурален вид, и това е основната причина, поради която ние го подкрепяме. Има и други плажове на територията на страната, които имат специален статут и също не се отдават на концесионирането и стопанисване и съответно на тях да бъдат изграждани каквито и да било за съоръжение. Това са плажовете, които се намират на територията на защитени паркове. Но тъй като тези три плажа не се намират в защитен парк и не могат да попаднат под обхвата на защитените територии, за които така или иначе има забрана за стопанисване и разполагане на обекти, затова за тях ще предложихме и подкрепяме да имат отделен специален статут и те да бъдат така съхранени и предпазени от всичко това. По отношение на сътрудничеството сътрудничеството с Министерство на туризма. Аз смятам, че ние винаги сме показали и сме давали своята категорична воля, че ние сме готови да си сътрудничим с тях. Очакваме приемането на закона, след което да прехвърлим цялата документация на Министерството, за да може те да вземат вече своите съответните действия, да преценят как да бъдат стопанисвани плажовете, които остават за това лято. Общо плажовете са 209 на територията на страната и в предстоящия сезон очакваме неохраняваните от тях поне към днешна дата като статистика са 111. Но това число изглежда голямо, но от тези 111 ни имахме и 95 миналата година неохраняеми. Така че тези 95 неохраняеми плажове, за които няма концесионери и наемател, те се стопанисват от областните управители. За тях няма интерес от концесионери и наематели, така че те са с този статут от много години. По-скоро въпросът е за около 18 плажа, за които в момента просто изтичат техните договори за наем или концесии, или съответно бяха прекратени концесии поради неизпълнение на концесионните условия. А вчера на Министерски съвет прекратихме 3 концесионни договора по желание на концесионера, който едностранно предложи такова прекратяване на договора, тъй като вече не желая да се занимава с тази дейност. Така че тези 18 плажа ще бъдат и трябва да бъдат обект така на особено внимание, тъй като това са плажове, които са посещавани, плажове, за които има интерес и Министерство на туризма съм сигурен, че ще намери добър начин да осигури тяхното стопанисване за предстоящия летен сезон. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И така остана недовършен разговора с моя събеседник от преди малко, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по въпросите на децата, младежта и спорта и по околната среда и водите. Професор Лилков, чуваме ли се?
Да, слушам.
И така, бяхте стигнали до обяснението за необезпечените кредити в истерията с КТБ, която се развихра за пореден път. И да продължим от там.
Ало?
Да продължим темата за КТБ.
Говорихме за това...
Че не излезе списъка да. На хората с необезпечените кредити.
Да, и всъщност се вадят сметките на хора, които съвсем добросъвестно си държали парите. Всъщност не разбрахме кои са пък тези, които се възползваха и чрез цесии успяха да приберат бизнеса на много хора. Така че трябва да ви кажа, че дори и тези списъци няма да помогнат да се разбере истината за КТБ, защото изглежда има нежелание в определени среди. Да стане ясна цялата схема, по която беше източена и съсипана тази банка. И остава необяснимо защо, когато сериозни хора призоваваха банката да бъде оздравена и държавата да влезе там, буквално, пред очите на всички тази банка се беше срината, с активното участие дори и на прокуратурата. Защото не стана ясно дори и въз основа на какво прокуратурата влезе в тази банка и предизвика тази истерия и паника около нея.
Толкова за банката, защото днес приехте в Народното събрание едно много важно решение. Комисията за незаконни придобитото имущество да може да проверява лицата при получаване на уведомление за несъответствие на стойност 50 000 лева. Защо беше продиктувано и от какво беше продиктувано това решение?
Не мога да влеза в подробности по това решение. Съжалявам. Просто...
Не, става дума, че ето още един пример как в Народното събрание общо взето има стремеж. Има стремеж да се бори с корупцията, но дали това ще проработи е по-важно?
Сега, от тук нататък вече, как се казва, Народното събрание си е свършило работа.
Да.
И би трябвало от тези законови положения да се възползват органите, към които това се отнася.
Да.
Сега аз мога да приветствам обаче упоритостта, с която моите колеги Петър Славов и Мартин Димитров и Методи Андреев работят по осветляване на ситуацията около КТБ.
Така?
Защото и те не се примириха, когато задаваха въпроси и получаваха отговор от министъра на финансите за класифицирана информация, че не може да се дава информация за КТБ, за заплатите на управителите на БНБ. Те стигнаха до съда и успяха чрез съдебни решения да повдигнат завесата.
Така?
Така че това, което вие казвате, има желание в Народното събрание и народните представители да, да работят в тази посока, в битката с корупцията, но по-нататък явно е, че точно тези, които са призвани да работят по този, тези въпроси, не се справят. Имам предвид съда и прокуратурата.
Да, да. Ето заради това, нали, много настоявате и за тази съдебна реформа. Много ми се иска...
Искам да кажа и следното.
Да.
Правете сериозно внимание на думите на колегата Найден Зеленогорски.
Да.
Който преди няколко дни каза, че ако не се приеме антикорупционния закон, партиите от реформаторския блок ще преосмислят подкрепата си за правителството.
Да.
Тоест, те ще последват демокрацията силна България и и представителите на гражданския съвет, които отеглихме тази подкрепа. Така че явно, че предстоят много сериозни процеси.
Да. Има ли вероятност за предсрочни парламентарни избори?
Не мога да ви кажа. Това е, всичко е в ръцете на премиера и на мнозинството от ГЕРБ.
Е, вие как преценявате? Те имат ли полза да направят извънредни избори? Питам, и знаете ли защо ви питам? Защото много се говори за предсрочни избори, но нещата не отиват към предсрочни избори. И затова искам да ви кажа, че тези заклинания на реформаторския блок, че ще напуснат управляващото мнозинство, няма да се случат, господин Лилков. Ние с вас много пъти сме си говорили, вие сте един прям политик и говорите това, което мислите. Как си представяте вие при тази криза, която беше преди известно време, което вие направихте с напускането, те не ви последваха, да ще ви последват след като властта им е толкова сладка. Нали разбирате?
Аз не искам да коментирам.
Добре, не го коментирайте. Не ги коментирайте.
Ще кажа следното, че момента за провеждане на предсрочни избори ще бъде избран от ГЕРБ и той ще бъде избран с оглед на интересите на партия ГЕРБ.
Дясното в нашата родна политика си дойде на мястото, започна деленето. И, да, така е. Само че сега ви последваха и левите, и те се делят. Не дойде ли време за обединение, професор Лилков? Това е последният ми въпрос.
Само да кажа, не само левите. Вижте какво става и с ДПС.
И в Патриотичния фронт, и в ДПС, и в ББЦ, и въобще всичките се делите. Та зато и питам, не дойде ли време за обединение?
Едно е деленето на политическите партии, а друг е въпрос кои принципи обединяват народните представители и политическите партии. Ако националните интереси стоят пред всичко, ако стабилността на държавата стои над всичко, тогава не е толкова трагично и опасно, че някои партии са се разделили и преживяват криза. Но в момента политическите партии в цял свят, особено пък в Европа, са в криза и то не от вчера,
да,
и от днес.
Да.
Това е процес, който дори е вече на вниманието на учените и дори се говори за това, умират ли партиите, отиват ли си политическите партии.
Да.
Защото в интерес на истината, членската маса на партиите, особено в Европа, Съединените щати, рязко намалява в последните години.
Да.
Но над всичко стоят основните въпроси на държавата.
Да.
Работят ли партиите за политическата стабилност? Устояват ли националните интереси? Последователни са в политиката, която отстоява и Европейския съюз? Изповядват ли европейските ценности? Това за мен е по-важно. А това, което става в самите партии, като понякога разпри, крамоли, разцепления, не е толкова страшно.
Партиите
намират начин да ги преодолеят.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря и на вас.
Професор Вили Лилков, народен представител, Демократи за силна България.